Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia Graca Machel na harakati dhidi ya ndoa za mapema, ukeketaji na haki za wanawake nchini Tanzania. Mapambano dhidi ya ndoa za mapema, ukeketaji kwa lengo la kuimarisha haki za wanawake kwa ujumla, yamechukua sura mpya nchini Tanzania pale mwanaharakati wa haki za wanawake, ambaye pia ni mjane wa rais wa zamani wa Afrika Kusini, Graca Machel, alipofanya ziara maalum nchini humo. Hii ni ziara iliyoratibiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu, UNFPA, ambayo ilimkutanisha Bi Graca na watunga sera, mashirika ya haki za wanawake na taasisi mbalimbali, wanawake wenyewe pamoja na wadau mbalimbali wa haki za wanawake, na kuliangazia barabara swala la ndoa za umri mdogo na ukeketaji na masuala mengine yanayohusiana na haki za wanawake. Bi Graca akiambatana na maafisa kutoka UNFPA na wadau wengine walisafiri hadi mkoani Mara, mkoa ambao kwa mujibu wa takwimu za UNFPA ni kinara wa ukeketaji na ndoa za mapema. Je, nini kilijiri? Basi kwa kina ungana na msimulizi wetu Abdullahi Boru.
Ukeketaji ni kuondoa kiungo ndani ya sehemu ya kike, ni ukatili utokanao na mila mbaya.
Wimbo maalum ukihamasisha kuhusu mapambano dhidi ya ukeketaji mkoani Mara. Hii ni sehemu ya shamra shamra za kumkaribisha mwanaharakati Graca Machel aliyezuru maeneo mbalimbali mkoani humo. Akiwa hapa, mwanaharakati huyu hakusita kutoa ya moyoni.
Wacha tuchukue wajibu kwamba hawa watoto ambao wanapitia katika ukeketaji na wale wanashirikishwa katika ndoa za utotoni hawana hatia, na sisi tuna wajibu kwa watoto hao.
Watoto wa kike ambao wameelimika kuhusu athari dhidi ya ukeketaji wakapaza sauti zao.
Na mimi naitwa Naomi Marwa Chacha Kerambo, ni kutoka kijiji cha Nyamwaga. Mimi kwa kweli katika hali yangu niliyokuwa tangia ubinti wangu, nilichukia sana kukeketwa. Maana niliambiwa na wakubwa zangu ambao mkubwa wangu, kaka yangu mkubwa alikuwa anaitwa Patrick Mwita, aliniambia nisipokeketwa nitasoma vizuri, lakini nikikeketwa nitaolewa sitasoma. Basi nilisikia sana, na mimi nilipenda masomo, maana katika darasa langu sikuwahi kupata namba ya mwisho. Mimi nilikuwa nashika namba mwisho ni tano, nilikuwa wa kwanza kwa wasichana tangia la kwanza hadi kumaliza la saba. Kwa hiyo nilipenda sana nisome nipate kazi niwasaidie wazazi wangu. Lakini wazazi wangu baada ya kuona kwamba mimi nimekuwa nimefika la saba, waliniambia nikeketwe, nikakataa, nikakimbia. Nilikimbilia kwa diwani aliyekuwepo karibu na sehemu na kata niliyokuwa naishi. Nilipoenda kwake aliniambia kwamba lazima ukeketwe, maana ni mila yetu inaamrisha kwamba lazima mtoto wa kike akeketwe. Mimi nikasema sitaki kukeketwa, maana nataka nisome. Maana nikikeketwa nitaolewa. Lakini diwani alinisihi kwa sababu alikuwa yeye ni rafiki ya babangu, basi akanisihi kwamba nirudi nisikilize wazazi nikeketwe. Niliporudi tena nilitafuta pa kwenda pakakosa kwa sababu vituo vilikuwa havijafunguliwa, na pia na madawati ya kukimbia kwa ajili ya kusaidia jamii yalikuwa hayajafunguliwa. Basi nikashindwa niende wapi, nikarudi nyumbani nikakeketwa lakini bila kupenda. Basi niliporudi nyumbani niliendelea kukaa, baadaye ikafika muda nikaolewa. Shule baba alikataa kwamba nikienda shule sintasoma, nitaenda yani baba atanyang'anywa na watu, mimi nitakuwa tu wa kutembea, sitaolewa na kumpa mahali. Basi akakataa nisiende kwa sababu nilikuwa nimepita kwenda shule ya Burugero Mwanza, mimi nikiwa binti mmoja tu kati ya wavulana saba. Mwaka 80 ndio nilimaliza shule. Kini walimu walikuja kufuatilia, wakasema afadhali niende shule hata asipotoa kitu chochote, wao wataninulia hata uniform niende shule. Lakini baba alikataa. Basi nikarudi nikaolewa. Mimi sasa hivi nao watoto wangu walio hai wanane. Watoto wangu walipokataa Miriam na wadogo zake kukeketwa, basi ukoo ulikaa wakamwambia mme wangu aniache, maana mimi sifai tena katika ukoo.
Ninaitwa Esther Mama. Ninasema na upinga ukeketaji kwa sababu wale wanaopendekeza waweze kushindwa kwa sababu ukeketaji ni mbaya.
Kwa upande wake, mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu UNFPA nchini Tanzania, Dr. Natalia Kanem, akaiasa jamii na wanamara.
Watoto, usikate tamaa, shikilia ndoko yako.
Mmechukua uongozi katika kutengeneza upya mila zenu na utamaduni wenu. Mnazingatia utamaduni wenu huku mkiachana na mila potofu na mnapaswa kupewa shukrani kwa hilo.
Viongozi wa dini ni muhimu katika mapambano haya kwa kuwa wanaongoza kundi kubwa la jamii. Wanazungumziaje harakati hizi?
Sisi Waislamu, imani ya Uislamu inasemaje? Nikinukuu Mwenyezi Mungu anasema, katuumba sisi wanadamu katika nafsi moja. Na nafsi hiyo moja amemuumba mwanaume na akamuumba mwanamke. Isitokee kundi la wanaume likawadharau wanawake au kundi la wanawake likawadharau wanaume. Swala la elimu ni swala la lazima la kila mmoja. Mtu anapokuwa amekosa elimu, basi umemjenga katika mazingira ya kumfanya yeye akose haki, ashindwe kuchukua maamuzi, na unakuwa umemfanya mtoto yule basi yeye aonekane kuwa katika jamii hawezi kuwa na maamuzi wala hawezi kuwa na mchango wote katika jamii. Hivyo basi, kutokana na hivyo, ndoa za utotoni zinapelekea jamii nzima kuwa maskini. Watu wanaingia kwenye lindi la umaskini kwa sababu watu wanajikuta wameingia katika ndoa hali ya kuwa umri wao bado, akili bado hazijafunguka. Wanajikuta wanazalisha familia mapema, wanaingia kwenye majukumu mapema, hivyo wanaingia kwenye umaskini, na ni hatua ambayo inafanya jamii inakuwa maskini kupita kiasi.
There is a need for a baseline study.
Kuna haja ya kufanya tathmini ya msingi kwenye eneo hili ili kubuni mkakati yakinifu. Semina zimefanywa kuwaelewesha wahudumu wetu wa kanisa na watu vijijini, kwani hawa ndio watu walio mstari wa mbele katika kukabiliana na mila hizi zenye madhara, na tunaendelea kufanya hivyo.
Goma nazo zilianikiza matukio haya ili kufikisha ujumbe, kwani Waswahili husema kazi na dawa.
Ni ukatili utokanao na mila mbaya za makabila zinazofanywa na makabila mbali mbali hapa nchini. Zikome.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki hii leo. Shukran kwako Sawiche wa Munza kutoka UNFPA, na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati ya makala hii. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org /sw na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya msimamizi wa makala hii Joseph Msami, mimi ni Grace Kania, nikikuaga kwa heri kutoka New York.